Tänään tosiaan vietetään perinteistä asunnottomien yötä, yötapahtumaa, joka alkaa myöhemmin iltapäivällä. Ja sinä, Janna Sandström, sä olet ollut asunnoton myös tuossa parikymppisenä. Miten susta tuli asunnoton?
Ihan omien möhlyjen takia, että oma elämäntilanne oli siihen aika päihdevoittoista omalta osilta, plus perheen osalta. Rikkonaisesta perheestä itse kotoisin ja sitä kautta on tullut nähtyä päihdemaailmaa, niin alkoholisti kuin huumausainemaailmaa. Ja itse sitten sortu nuorempana huumausaineisiin ja raha oli tärkeämpi mennä niihin kuin vuokraa. Ja mä jäin sitten asunnottomaksi ihan vaan sen takia, että en hoitanut lähes vuoteen vuokria. Niin onhan se nyt ymmärrettävä, että vuokrasuhde ei jatku siinä vaiheessa. Et vaikka kuinka sukulaiselle olisi vuokralla, niin kyllä sen vuokra täytyy silti hoitaa.
Oliko näin tosiaan, että sä asuit sun äidin kanssa saman katon alla ja sitten homma ei toiminut sen jälkeen, kun vuokrat jäi maksamatta. Ja mitä sitten tapahtui?
Äidin kanssa meni enemmänkin sukset ristiin mun päihteiden käytön takia. Ja se oli se suurin syy. Ja mun, sitä ennen mä olin mun tädillä ollut vuokralla ja sinne jäi ne vuokrat rästiin. Täti ei ole koskaan niitä perinyt. Iso kiitos hänelle siitä. Hän yritti ja toisinsaan sitten kuitenkin ihan ilman luottotietojen menettämistä niin asunnon. Äiti otti sitten hoteisiin. Sukset meni vaan sen päihteiden käytön takia tosiaan ristiin ja sen jälkeen ei sitten ollutkaan enää helppo saada asuntoa. Siinä vaiheessa oli jo jonkin verran tullut luottotietoihin merkintöjä ja maksuhäiriömerkintää ja tämmöisiä.
Kuivana sä silloin oli, kun äitisi laittoi sun pihalle?
Semmoinen parikymppinen.
Mitä sitten tapahtui sun elämässä? Missä sä asuit sen jälkeen?
Mä hain kavereiden luo. Se oli hankalaa, kun oli lemmikkieläin koira siihen aikaan. Ja no, koiralle löytyi onneksi pian koti. Et koiran ei tarvinnut mun asunnottomuutta kärsiä, kun mun mielestä se ei ole oikein. Et lemmikki kärsii omista möhölöilyistä. Sitten jonkin aikaa asuin semmoisessa kommunissa. Ja yritin käydä töissä, ei tullut mitään. Päihteiden käyttö vaan paheni ja paheni. Ja sosiaalitoimen kautta yritin saada sitten koko ajan jonkinnäköistä apua. Ja sitten jo samassa tuli vaan se myönnytys, että oli myönnettävä sosiaalitoimellekin, että mä tarvin asumiseen kanssa apua. Ja sitten ne tarjosi mulle matkustajakotipaikkaa Helsingin Kaisaniemestä. Ja sanoin, että voin lähteä ainoastaan sillä ehdolla, että mä saan oman huoneen. Ja sain sen oman huoneen. Luojan kiitos.
Miksi se oli sulle niin tärkeää?
Ihan jo se, että saa olla omassa rauhassa, plus se, että oli kuullut jo paljonkin, että minkälaista se meno siellä mekassa oli siihen aikaan, että siellä varastettiin vierustoverin tavarat ihan silmäräpäyksessä, että ei tarvinnut kuin selkä kääntää, niin tavarat lähti. Että se oli se tärkein syy, että ne omat tavarat säilyy ja se oma pieni yksityisyys ja se oma rauha. Kyllä sitä omaa rauhaa silloinkin kaipas. Siitä mä sain 3 kuukauden päästä, niin sain ton tukiasunnon, jossa asuttiin silloisen mieheni kanssa jonkin aikaa ja ennen kuin saatiin sitten yhteinen vuokra-asunto. Mutta semmoinen 3 vuotta suurin piirtein meni kaiken kaikkiin virallisesti vailla asuntoa. Ja on tullut koettua rappukäytäviä ja pihanurkissa nukkumiset ja mettälaidolla. Mutta ne on ollut taas sitten enempikin silloin nuoruudessa ja omasta tahdostaan, kun varsinaisesti asunnottomuuden seurauksena, mutta niitäkin on silloin asunnottomuusaikana, että on nukuttu porttikongeissa ja rappukäytävissä parikymppisenä, kun on mietitty, että mihin mennään seuraavaksi yöksi.
Millainen tunne sulla silloin oli, kun sä olit parikymppinen nuori nainen, joka yöpyi pahimmillaan rappukäytävissä ja ulkosalla?
No olihan se jotenkin, kun näin jälkeenpäin miettii, niin silloin mä en niinkään kokenut sitä minkään näköistä oikein konkreettisesti fyysistä pelkoa. Et kyllähän oli semmoista epävarmuutta, että voiko olla täällä, että voiko mä nyt nukkua tai levätä koko yön tässä vai tuleeko joku potkii mua ja ota pois. Ja tosissaan saako olla tässä koko yön, että vai tuleeko joku potkii mut ja onko mun tavarat herättyä tallessa ja onko tarpeeksi lämmin. Sitten tuli semmoinen syyllisyyden ja häpeän tunne, että on epäonnistunut ja elämässä ja ettei asiat ole mennyt niin kuin yleensä kuvitellaan, että menisi. et kotota kun muuttaa pois, että asiat olisi ihan suht hyvin, että on joko koulupaikkaa tai työpaikkaa. Itsellä nyt lähti sitten koulun jälkeen niin elämä päihdemaailmaa enempikin kiinnittymään. Ja sitä kautta sitten tuli tämä asunnottomuus, joka sai silleen, että aluksi tähän pesi tosi paljon. Mutta se jotenkin tuli niin tavanomaiseksi pikkuhiljaa, että ei edes omaa hygieniaa ja tuommoisen, mitkä oli niin kuin aluksi hävetti oikeasti, että tuntui, että haisi niin kuin muutaman tunnin, niin sanotusti jo muutaman tunnin jälkeen ylimääräistä, kun mitä oli tottunut peseytyä. Niin sitten se alkoi vähenee ja ei niin kuin enää ruvennut oikeasti välittämään enää omasta hyvinvoinnista. Kyllä se oli semmoinen niin kuin nöyryyttävä ja alentava kokemus.
Kuinka nopeasti siinä joutuu sellaiseen pisteeseen, että se oma hyvinvointi muuttuu toissijaiseksi asiaksi?
Kyllä se itsellä tuli aika nopeastikin. Jokaisella varmaan meni niin henkilökohtaista, mutta itsekin kun tottunut siihen, että joka aamu pesee naamoja ja hampaat ja tolleen noin, niin kyllä, että sitten kun sitä ei päässytkään tekemään, niin oli se aluksi vähän outoa, että pyyhit vaan jollain sormella rähmää ja pahimmat rähmät vaan silmäkulmista pois, jos niitä nyt oli kerättynyt keräämään niin tulevan yön aikana, että jos olet jossain nukuttua, mutta ei se, niin kuin, että vähän harjas hiuksia, ei muuta kuin menoksi. Katso vaan, että ei ollut nyt ihan paskasimmat vaatteet päällä, kun lähti liikenteeseen. Sitten, laisitkö? Sieltä tulee leipäjako. Se oli sellaista henkisesti hyvin raskasta aikaa, väsyttävää. Ja kyllä näin jälkeenpäin, kun tutkii asiaa, niin esimerkiksi oman päihteiden käyttö on ollut silloin vahvimmillaan. Et on jaksanut sen elämän, että ei sitä olisi muuten jaksanut.
Niin, että tavallaan ne päihteet helpotti sitä muuten kauheata arkea.
Joo, ne on, niin kuin, että ne oli niin kuin silleen, että tuntui, että se elämä niin kuin, tuntui paremmalta päihtyneenä. Ei murehtunut asioista, että sillä tavalla niin kuin sysäsi sitä todellisuutta sivuun, mitä nyt luojan kiitos ei enää tänä päivänä tarvii niin kuin tehdä. Että pystyy hyväksyä sen asian, niin kuin mikä on kokenut ja elänyt jotenkin. Ja henkisesti tosissaan todella raskasta aikaa.
Mikä siinä oli kaikista raskainta?
Epätietoisuus. Epätietoisuus, missä sä nukut seuraavaan yöön. Oikeasti, kun, no, jos sä olit saanut jossain pitää silmissä kiinni, niin kyllä se aina aamulla ensimmäisen mielessä oli, että no, missäs mä oon taas seuraavan yön. Ja sit saatiinko silloin alkuun saa se parisen hassu viikkoa, kun oli lemmikki siinä mukana, niin se oli vielä kamalempaa. Et naisten näkökulmasta niin itsellä onneksi on ollut tuttuja, kenelle luokse on päässyt enempi ja vähempi yöpymään. Että ei ole onneksi tosissaan omasta tahdosta sit ollut nämä porttikongissa ja rappukäytävät, niin että ne ei ole niinkään niin täydellisen pakon sanelmaa ollut. Et aina on mulle onneksi löytynyt se majapaikka jostain sentään. Niin kun, ja mutta onhan se kuitenkin, että sitten kun taas joltain tutulta pyytää majapaikkaa, niin tuntuu, että olet sen tiellä ja häiritsen sen nukrumiarkea ja tälleen näin. Niin kyllä siitä on siinä sitten, niin kun, että anteeksi, että olen olemassa. Lähden aamulla vähin äänin. Anteeksi, että tulin illalla häiritsemään arkeasi taas vaihteeksi. Ja kyllä siinä, niin kun, se on niin jotenkin sillä tavalla, että vähän sanoin, että kun menet toiselle kylään, niin et pysty, vaikka tietäisit, että voisit olla siellä kuin kotona, niin et kuitenkaan pysty olemaan ihan kuin kotona. Niin se on ihan sama juttu silloin.
Aina vieraissa tavallaan, vierassa paikassa.
On, ja sitten kuitenkin, että koskaan ei voi olla varma, että saatko sä kuitenkaan seuraavaa yötä olla. Voi tulla syy tavalla tai toisella niin kuin vastaan, mikä johtaa siihen, että sä et voikaan siellä paikassa just viettää sitä seuraavaa yötä, vaikka olisi sanottu, että sä voit olla täällä kuukauden päivät niin kuin, tai siihen asti, kun sä saat asunnon. Mutta kyllä siinä on aina se, niin kuin, että kuitenkin sulle voidaan sanoa se, että sä et tulekaan täksi yöksi tänne. Kyllä siinä on se niin kuin, pelko siitä nukkumapaikan saamattomuudesta niin kuin, ja sen saamisesta, niin käy pään sisällä semmoista älytöntä taistelua. Ja se on oikeasti, se on syövää touhua. Henkisesti ja fyysisesti raskasta aikaa.
Missä säilytit sun omaisuutta? Oliko sulla edes mitään omaisuutta mukana?
Mulla oli omaisuus varastotilassa. Mä olin saanut sosiaalitoimen kautta varastotilan, joka sitten myöhemmin palo. Ja siinä meni sitten omaisuus niin kuin sillä kertaa. Et sit sen jälkeen on joutunut omaisuutta keräämään niin kuin pikkuhiljaa uudestaan.
Sitten asiat alkoi mennä vähän paremmin. Mitä sun elämässä alkoi tapahtua? Mitkä oli ne tärkeimmät hetket, jotka johti siihen, että asiat alkoi pikkuhiljaa rullata parempaan suuntaan?
No, itse asiassa mulla tuli oikeasti totaalinen kyllästyminen niin kuin päihdemaailmaa. Niin kuin ihan suoraan voin sanoa, että totaalinen kyllästyminen. Mä yritin aikoina pitkän kuntouttavan hoitomuodon kautta, myllyhoidon kautta päästä päihteistä eroon. No, omalla kohdalla se ei onnistunut. No, sitten onneksi tuli korvaushoito eteen. Sitten. Eka mä ajattelin silloisella aivoilla, että okei, tämä on kiva, että mä saan valtiolta päihteitä ja maksutta. No, se ajatusmaailma muuttui sitten aika nopeastikin siitä silloin sen alkuun. Niin kun, et ei se ollut kuin ihan hyvin pienen hetken. Ja 2006 mä pääsin sitten kaikkien alkujuttujen hakemusten jälkeen niin aloittaa opiot ja korvaushoidon, jossa olen edelleen. Ja sitä kautta mä sain mahdollistettua niin kuin, ja patistettua itteeni ja sain sitä niin kuin hoitotaholta, on saanut sitä kannustusta elämään niin kuin, ja tsempausta niin kuin, aloittaa. Ja sitten on muutenkin aina halunnut tehdä kaikkea. Et mä en ole tykännyt jäädä koskaan oikeasti paikoilleen. Et mä oon kuitenkin kaikesta huolimatta, että silloin kun 2003 mä saatiin vuokra-asunto silloin se eksän kanssa, niin ei ollut kauankaan, kun mä hain heti jo nuorten keittiöpajan puolelle hakee niin kuin toimintaa arkipäivien rutiineihin ja että on jotain touhuu ja niin. Siellä on ollut pätkiä, että on ollut työttömänä ja sitten on ollut taas, että on ollut näitä jonkin sortin kuntouttavaa toimintaa. Että ei ole jäänyt koskaan laakereille niin kuin kokonaan ihan makaamaan. Et vaikka on ollut pidempiä pätkiä, on ollut vuosikausia niin kuin putkeja. Mutta sitten niin kuin, muuten ollut tosi niin kuin, yrittänyt saada vaan aktiviteettia elämään, ettei jäi sille makaamaan.
Ratkaisevin muutos sitten tässä tapahtui silloin, kun tämä päihdekierre tai päihdeongelma, sen pystyt selättämään, että ikään kuin se on.
Se oli se ratkaiseva tekijä, että tosissaan, että kun sai itseänsä niskasta kiinni ja nähtyä sen niin kuin päihdemaailman ja sen. Ja onneksi tuli itselle se totaalinen kyllästyminen. Mm. Et uskoisin, että voisin olla siellä vieläkin, jos ei olisi tullut sitä kyllästymistä. Ja koko ajan nykyinen työ onneksi muistuttaa siitä, että missä on ollut ja ei ole niin halua paluuta menneisyyteen.
Kerro tästä sun työstä, miten se muistuttaa siitä? Mitä ajatuksia se herättää se aika sun elämässä, josta nyt on noin 15 vuotta, kun se asunnottomuus alkoi, että sulla parikymppisenä, sä oot nyt 37-vuotias, niin miten tämä sun nykyinen arki, minkälaisia ajatuksia siitä ajasta herättää?
No kyllä, siis sille kasvattanuthan se omaa ihmisenä ihan hirveästi se aika. Ja ehkä liian varhaina vaiheessa tullut liian aikuiseksi, ettei ole sitä semmoista lapsuutta ja nuoruutta niin kuin viettänyt, mitä moni muu viettää. Jotenkin näistä meidän kävijöistä niin huokuu se ja oma muistikuva, niin kuin, että mitä on ollut itselläkin, että ei ollut helppoa ja kuinka pänni oikeastaan asia kuin asia. Silloin oli tosi vaikea löytää positiivisia asioita juurikaan mistään. Niin, nykypäivänä sentään nauttii siitä, että pystyy iloitsemaan, että on sitä niin kutsuttua normiarkea, mikä sitten on kullakin se normiarki, että mitä se jo käsittää sisällään, niin se on jokaisen omaa elämää sitten, mutta niin kuin nauttii sitä, että on se aamulla tasainen nousu töihin ja saa nukkuu, nimensä, että saa nukkuu yöt. Kyllä, toisaalta tietotapa vähän masentaa nähdä näitä meidän kävijöitä, kun näkee, että niillä ei ole henkisesti hyvä olla. toisilla myös fyysisestikin. Ja joillain on niin kuin, voi olla tosi pahastikin se fyysisen olotilan kanssa ongelmia, niin kun ei vaan hakeudu sinne hoidon piiriin syystä tai toisesta. Niitä syitä voi olla monia, niin monia kuin on kävijöitäkin, niin syitä voi olla yhtä monia. Ja parhaan tässä yrittää tehdä.
Vastaavaa, jos tarvii vastata.
Ei tarvii. Se on mun
eksä. Okay.
Kyllä silleen jotenkin, mutta sitten taas näkee, että jos tässäkin yksi kävijä sai hetkellisesti jotain töitä, niin tuntuu hyvälle niin kun nähdä taas, että elämä menee taas parempaan suuntaan, että näkee sitäkin puolta. Niin silloin oikeasti tulee se kunnon palkka tästä työstä, kun näkee, että joku on saanut sen majapaikan, niin kun, että ei tarvitse enää miettiä, missä yöpyy. Että on vaikka saanut sen asuntolapaikan tai tukiasumispaikan, mutta kuitenkin, että on se nukkumispaikka. Se on hirveän tärkeä meidän kävijöille, ja niin kuin se oli itsellekin.
Janna Sandström, sä oot siis ollut parikymppisenä pari-kolme vuotta asunnoton, mutta nyt tilanteesi on huomattavasti parempi, koska olet töissä täällä vailla vakinaista asuntoa yhdistyksen vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksessa, ja olet helmikuussa, muistaakseni alkuvuodesta, kuitenkin muuttanut elämässäsi ekaa kertaa ihkaa uuteen asuntoon Vantaan Asolassa. Tuntuuko hyvältä?
Kyllähän se tuntuu. Siis aivan mahtavaa. Siis onhan koti. Eihän sitä voi kiistää. On se vakituinen, todellakin se vakituinen paikka, mihin pääsee lepäämään oikeasti silloin, kun haluaa. Ei minkään niin kuin asuntolan neuvojen mukaan tai mitään tämmöistä. On, siis ei osaa niin kuin tietyllä tavalla saunan kuvallakaan, kuinka kiitollinen ja onnellinen siitä on, että on se katto pään päällä. Et viimeisetkin, sanotaan, että jos saisi sen jonkun tonnin verran rahaa ja tonni olisi vuokraa, niin kyllä se kaikki raha menisi siihen vuokraan nykypäivänä. Että sitten ennemmin käyttää yhteiskunnan palveluita siihen, että mistä saa sitä ruokaa, kuin siihen, että saisi sen suoranaisesti sen tuosta noin vaan rahan. Että ennemmin hakee sitä ruoka-apua sitten jostain. Et kuitenkin itse yrittää sen asumisen pitää, sallia sen itselleen, sen ylellisyyden kuitenkin.
Onko se oikeasti elämässä tärkein asia se, että on oma koti?
On se. Jotenkin se, että sä voit olla ihan oma itses omassa kotona. Ei tarvitse minkäännäköistä roolia pitää yllä. Ja jotenkin se semmoinen oma sija jotenkin, se on hirveän tärkeä, ainakin itselle. Tietää, että on joku oma piste, mihin voi mennä. Mulle riittäisi jopa ihan hyvin, vaikka se olisi asuntovaunu. Mutta kunhan mä tietäisin, että se, niin kun mä vaan pääsen sinne ja se on mun. Se on niin kun tärkeintä. Ja että mä pystyn tekemään sitä. Oli se sitten vuokrattu joltain tai ihan oma, niin kuitenkin, että tietää, että se on niin kun omassa käytössä. Tavalla tai toisella. Ja niin kun, että on oikeutettu siihen, että on hoitanut ne vuokrat ja mitkä kuuluu ohjataan. Tai yhtiövastikkeet, jos on omistusasunto. Niin, kyllä sitä vaan nauttii suunnattomasti.
Mitä sun välit äidin kanssa, kun silloin aikoinaan äiti heitti sut kodista pihalle? Asuit siis omakotitalossa yhdessä äitisi kanssa, siinä vuokralla toisessa päässä omakotitaloa. Niin teillä oli varmaan vähän hankalat välit silloin, mutta onko edelleen? Mikä se tilanne nyt on?
Molemmat ollaan kasvettu varmaan niistä ajoissa niin paljon, että ollaan opittu toisistamme niin paljon, että tänä päivänä ollaan ihan hyvissä väleissä ja pidetään yhteyttä. Ja mun mielestä ihan niin sanottu tätä normi-äiti-tytär-suhde, että ei mulla mitään kaunaa äitiä kohtaan näistä asioista. Oman tavallaan, mikä varmaan kuulostaa monen mielestä hassulta, niin mä oon kiitollinen oikein kaikesta, mitä mä oon kokenut. En mä osaa olla katkera mistään asiasta kellekään. Itse ainakin todella tyytyväinen kaikesta kokemasta ja oppimasta.
Jopa siitä asunnottomuuden ajasta?
Jopa siitä.
Tai päihdeongelman epämääräisistä vuosista?
Jopa niistä. Kaikki on opettanut niin hyvin. Silleen, ja kasvattanut mua ihmisenä. ennemminkin niin kuin se päihteiden käyttökin varmaan liittyi siihen, että ei vielä tiennyt kuka on. Ja sitten kun tosissaan hiffasi, että hei, nyt tämä riittää, niin opin löytää myös itsensäkin samalla. Ja nyt huomaa sen, että ei se ole niin kuin mua. Et mä oon ollut oikeasti joku muu silloin. Mun kehossa kylläkin, mutta joku muu niin kuin on niin kuin enemmän sanellut sitä kuin oma itse. Et nyt niin kuin pystyy jopa kehoakin hallitsemaan itseään. Ja se tuntuu hyvälle. Ja varmaan sen myötä sit niinku asiat on lähtenyt sujumaankin, että on saanut työpaikan ja asunnon ja voi nauttia elämästä niin kuin pystyy. Sillä että on lemmikkiä ja miesystävää ja ihana koti, jota ei voi olla hehkuttamatta sen enempää. Niin kuin oikeasti koti on koti. Sen moni niin kuin ei varmaan niin kuin tajukaan ennen kuin vasta sen menettää, että mitä se on. Se on oikeasti. Ja sitten nimenomaan koti, että ei mikään niinku, vähän niin kuin puhutaan, että mennään kämpille. Et on sitten taas enemmänkin tämmöinen kimppakämppä tai joku asunto, missä enemmän porukkaa sekaisin joko alkoholista tai huumausaineista, niin ei niitä paikkoja voi sanoa kodiksi, missä niinku porukkaa pyörii aamusta iltaa koko ajan. Hyvä, se oli kyllä se niinku ihan koko ajan niinku 24/7, niin eihän sellaista paikkaa voi kodiksi sanoa, niin se, missä oikeasti pääsee ääniltä piiloon ja valolta karkuun, niin kyllä sitä vaan ainakin itse kaipaa. Ja, et kyllä se koti on siinä niin kuin tärkeä. Pääsee sinne tämmöisiä syyssateitakin karkuun, niin kyllä se on kivempi kuin väritellä tuolla ulkona jossain kylmässä. Kyllä ymmärtää ja niin kuin arvostaa sen tärkeyden. Saisi yhteiskuntaa kyllä paljon parantaa niin kuin tätä asunnottomien ja pientulosten niin kuin asunnon saantia kautta tarvetta. Et hirveän paljon painostetaan lapsiperheisiin, mutta niihinkin tuntuu, että vielä heikommin mitä joskus. Et tuntuu, että tuolla on asuntoja tyhjillä, mutta niitä ei tarjota kellekään. Musta on vähän hassua. Ja sitten on vanhoja toimistotiloja, mistä voisi tehdä vaikka hätämajoituspaikkoja talveksi. Uskoisin, että menisi, mutta ymmärrän, että vapaaehtoistyöntekijöitä tai vertaistyöntekijöitä tai yleensäkin työntekijöitä saamaan semmoisia niin on. Mutta onhan työttömyyttäkin, niin luulisi, että työntekijöitäkin riittäisi ja halu auttaa, luulisi, että löytyisi ihmisiltä. Itse ainakin puhtaasti ihan auttamisen ilosta ja siitä, että olen itse saanut joskus sitä pientä apua, mikä on ollut ihan lapsenkin silloin aikana, kun itse ollut asunnoton. Siihen nähden, niin nykypäivänä asunnottomalla on pikkasen paremmat oltavat, vaikka ei siltikään voi sanoa, että niillä olisi hyvä olla päinvastoin. Kyllä ne asunnoton tarvitsee tukea, vaikka välttämättä itse sitä myönnä. Mutta se on monelle niin suuri häpeä olla asunnoton, kun elämä perustuu siihen, että on asunto. Harvoin sitä niin kuin vierassakaan paikassa pystyy täysin 100-prosenttisen levollisesti nukkumaan. Et kyllä se oma koti on aina se oma koti ja oma sänky.
Mitä Janna Sandström, jos sä voisit jotain sun elämässä muuttaa, niin mikä se olisi?
Ei mikään. Totuus on, että ei mikään. Ja olen joskus miettinyt sitä, että olisi kiva niin leikitellyt mielessä tosissaan, että mitä jos olisi ollut toisin? Mitä jos olisin asunut biologisten vanhempien kanssa koko ikäni? Niin mitä jos? Mutta jotenkin siitä on vaan päässyt yli. Ja en mä muuttaisi mitään. Kaikki on opettanut omalla tavallaan. Tietenkin no, jotain, jos miettii, että pieniä muutoksia, niin eihän sitä nyt koskaan toivoa, että vanhemmat olisi eronnut. Omat vanhemmat, niin kuin vielä kahdesti. No, se on semmoinen iso asia, että mitä ei niin kuin toivoisi, että olisi pysynyt. Vanhempien avioliitto olisi pysynyt siihen asti, kun itse olen asunut kotona. Mutta no, näin ei tullut käytyneeksi, niin ei tullut. Mutta kiitollinen mä olen omasta elämästä kuitenkin.